کاک مختار جارێکی تر خۆشهاتنەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. هەر پاش سەردانەکەی ترامپ سەرۆکی وڵاتە گرتوەکان بۆ عەرەبستانی سعودی، یەکسەر گۆڕانێکی سەرنجڕاکێش لە ناوچەکەدا هاتە ئاراوە بە تایبەتی کاردانەوە بەرامبەر بە قەتەر، تەقینەوەکانی تاران و هەندی شتی تر لە نیوانیان موشک هاوشتنەکانی زولفقار لە ئیرانەوە لە ناوچە کوردیەکانەوە بۆ سەر بنکەکانی داعش. لەو بڕوایەدان ئەم ڕووداوانە پێکەوە گرێدراون؟
سڵاو ڕێزمێ لە خزمەتی و گوێبەرانی بەڕێستانە. بڵێ، پێم وایە ئەم ڕووداوانە بە هیچ شێوە ناتوانی لە یەک جایان کێتەوە. ڕووداوایەکن پەیوەستە بە یەکزیاتە دەچنە خاڵی شەڕی نەرم و شەڕی نیابەتی و زیاد تەبلیغات دژ بە یەکتر. چەند مامەڵەی ١٠٠ میلیارد دۆلاری عەرەبستان، هەروەها دەزانن ئینگلیس و فەرەنسا جزی شورای امنیت و ئابەخۆزەتای جەهان هیچ کامیان بودجێ نزامیەکەیان ٤٥ میلیارد دۆلار زیاتر ناچێت. عەرەبستان ١٠٠ میلیارد دۆلار قەرارداری کڕی. خۆ بە من نیشانەی ئەوەیە کە تاکە شەڕێکی سەرد و قورس و ترس لە شەڕێک هەیە. یا خۆ پەرم تبلیغ موشکی ایران توانی به شیوه تز ضربه لداعش بعد ولی بلا موی انجام ده نارونبونی کشکنی سوریا و دهاتی سوریا شروع اما نه واکات که حمو اوشتانه و وصل بکر بیکو تنانت کات قایقی که ماسی گری ولا تکنه چیتن او اوی او یاکوا حتی وکو برخوردی که نظامی پیکری و نشانه ده زور به یک حساسن بایا انوای تمامی اوشتانه بیکو گزیت راون.
کاک مختار، بابی نصر هاوشتنی موشکەکانی زولفەقار لە کرماشان و سنەوە بۆ سەر بنکەکانی داعش لە دیار زور. ئیران دەمێکە لە سوریادایە و هێز و جۆرەها شەکی هەیە لەوێ بۆ لەوەیەوە هێرشنەکردە سەر داعش کە لە ژێر دەستیدایە و هات لە دووری سەدان کیلۆمەتر و بەسەر وڵاتێکی تردا بەو موشەکانە پەلاماری داعش بدات.
بڵێ، من ئەمە پێم وایە زیاتر هۆکاری سیاسی بوو تا هۆکاری نەظامی، تا هۆکاری سەربازیش. هەروەش خۆت فەرمووت کە چەک و چۆڵی تری هەیە لە سوریا. خۆت بە قسەی خودی فەرماندەکانی سپات ئەڵێ هەنێ پێباتە فرۆکەی بفرۆکەوان یان هەڵسانوە کە جێگەی داعشەکان فیلم بەداری کە کە لێ یدرێ. ئێران ئەنواعی پێباتی هەیە، وەکو پێباتی کەڕاڕ یا شاهیدی ١٢٩. ئەیتوانی ئەو کە بۆ کاری نەظامیش دەبێت بۆ هێرشکردن دەبێت. ئەیتوانی هەر لە خودی سوریەوە بۆ پێهبادانە هێرش کاتە سەر جێگەکەی داعش. تەنانەت هەندێک پێهبادی کاری ئینتحاری دەکەن، یعنی خۆیان بکێشن بە جێگە، وەکو پێهبادی ڕاتوفان و حەتی ئەنواعی پێهبادی مهاجریش بفرۆکانی مهاجریش بۆمبی پێ ببەست. ئەیتوانی لە تعدادێک لەوانەیە استفادە بکات کە دقەتیشیان زیاتر بوو و لە بواری سیاسیشدا کەمتر بوو. ئێران کێشەسازە بوو، پرسیاری بۆ پەیادە بوو و زیاتریش توجیهێکی جوانتر بوو. ئەیتوانی لە تعدادێک لەوانەیە استفادە کات. بەڵام ئەمەی بەجێ ئەوە هاتووە بە موشەک، ئەویش لە کرماشان و شلێکی کردووە. دروستە موشەکەی زولفەقار بردیان لەو حەدانی کە بتوانی لە تارانەوە بیخا. بەڵام ئەیتوانی خۆ حەداخەر لە موشەکی عیماد استفادە بکات. بەڵام ئەوەی کە کردوێتی هەم پەیامێکە بۆ نێوخۆ، هەم پەیامێکە بۆ ئیسرائیل و عەرەبستان و ئەمریکا، زیاتر هۆکاری سیاسی بووە تا سەربازی.
هەرچەند موشەکانە لە نزیکەوە لە کرماشان و سنە تەخینراون، بەڵام ئەگەر لە بیری بێت لە کاتی خۆیدا رووسیا موشەکەکانی لە هەمەدانەوە تەخان کە لە ئەکەودە پشتی کرماشان، ئایا ئیران ئەو تەکنەلۆژی و ئەو ژرە توانایی هەیە کە وەکو باز دەکەن ئامانجەکانیان بەوردی بپێکن، یان ئەمە هەمان موشەکی رووسیە و یاخۆد یارمەتی دراون؟
ئێران ئەگەر گرای دقیق لە دەستیان بێت، یعنی گرای دقیقی جوگرافیایی ئەو شوێنە بۆ ئەمەلیاتای وا، بەڵێ لەو ئاستە تەکنۆلۆژی هەیە. ئەم موشەکانی ئێران خلافی موشەکی کروز کە خەتاکانیان ٣ سانت و ٤ سانت و چەند سانتی متر بێ، ئەمە خەتای چەند مترێکە. بەڵام خۆ بۆ ئەمەلیاتی وا موشەکی دقیق حساب دەبن. زیاتر لە ١٥ ساڵە ئێران لەسەر موشەکانە کار دەکا. تەنانەت حدودی ساڵ و نیوێ لە مۆ پێش موشەکی عیماد کە نوعی پێشکەوتوی موشەکی شەهابی سێیە، توانای ئەوەی هەیە کە لە فاصلەی ١٦٠٠ کیلۆمەتریە تاو کاتە کۆنترۆڵی کەن بکوتێ بە هەدەفێکا و دەقیق بێ. یعنی توانای لەو ئاستە بۆ عملیاتێکی وا هەیە کە بتوانێت هێرش بکات. بەڵام هەروەها عەزم کردن ئەمە زیاتر بۆ وەکو مانۆر و تەبلیغێکە چێت، وەگەرنا هەر ئەو فرۆکە بفرۆکەوانە نە داعش ناتوانێ شەڕی ئەلیکترۆنیکیان لەگەڵ کابڵای دای بخات. و عملیاتی لەگەڵوانە ئەوە کفایەتی دەکرد. ئەمە ئەم موشەکانە لە بواری هەزینەی نەزامیشان زۆر گرانە، زیاتر چەند ملیۆن دلار هەزینە دەبێت. پێم وایە هەز زیاتر تەبلیغی سیاسی بووە.
بەس ئایا ئەمە لە ڕاستیدا هێرشێک بوو بۆ سەر داعش یان هۆشداریەک بۆ عەرەبستانی سعودی، وڵاتە یەکگرتوەکان، ئیسرائیل و تورکیا کە بە گوێرەی فەرماندەگانی پاسداران ئەم موشەکانە دەگەنە ڕیاز و تەل ئەڤیڤیش؟
حد او جوره جناب بده فرمون دقیقه را شیخه با شیوه ایران خطی سوری ولاتی سوریه پی مای اویشی که لسوریه لداعشی دا پیامی که تریه چون نیتوانی خب حد داخل المبز داعش بایل ناو خاک ایراق حمله کی ببکن منطقه الاطرافی موسیل بکتید اوی که با موشک وشوینی عملیاتی که شویش خاکی سوریه بوا بله پیامی که بو عربستان بو بو اسرائیل و پایگاکانی امریکا تنانت کاتی ام مشکل زور فقره از ماش که چند سال حدودی سال و دیل مو پیش و حدودی تقریبا شش سال مو پیش مشکی قیام چون نم مشکل نخست مشکی قیامش یکی بود از ماش که فرماندهانی سپایانود ام مشکی قیام و زور فقاروشا بو دیجی پیگا کانی امریکایی اگر شر بید یعنی خواه پیشتل از ماش کانه چند سال مو بر اما یانود و هرچی کیش از ماش معمولا دم مشکی کانی آن و شعاری مرگوار اسرائیل و معنا پێم وایە ئەمە هەنگاوێک زیاتر بوو بۆ ئەوەی کە نیشان باد بەڵێ منیش لە بەرامبەر ئێوە دەوێستم یعنی دوژمنیەکەی پێم وایە لە بواری تەبلیغیدا قەدەمێکی زیاتر بەردەستێت.
یەکێک لە دەرەنجامەکانی ئاڵۆزیەکانی شەڕ لە ناوچەکەدا سەودای بازرگانی کە ڕستەکانی شەڕ لێکەوتەوە هەرکو خۆت ئاماژەت پێکرد، ئایا شیانی شەڕێکی گەورە وەکو ئەوەی ئیران و عێراق لەگەڵ عەرەبستانی سعودی و یاخود وڵاتانی تردا هەیە؟
بەڵێ هەیە. پێم خۆشە ئەم شتە بەم شێوە لە خزمەتە هەرزیکەم. چەند ساڵ لەمەو پێش لە پێنتاگۆنا مرکزی فرماندهی سربازی ئەمریکا هاتن دوو ئۆتاقی فکریان دانا کارشناسانی لەم لە ئەمریکا دوو ئێرانی بن کارشناسانی لە ولا ئەمریکای کە بزانن ئایا ئیحتیمالی شەڕ هەیەیانە. نەتیجەی گوزارشەکە کە وەک هاتە باغای ئۆباماییاندا بوو بە مەکە حتى حلقي بچوك احتمال هي شر كلب سينيد لو ما انتقد يعني زور كاتي شان نيتك او انا بالشر بيت بلا من الترفي مقابل خلاف خينو هذا بتعبت ايران وعربستان كروابطك السياسية النية حتى عزم كده وتم رشد موكز لسرق خيخي ماسي جيري تقيكز وعربستان الله فاستار ونيران دلي خيخي ماسي جيري بوجي نظامي زور ياسر كز وعربستان زخيري أرزيكي بحدودي 500 مليار دولار قشت والحقيقة دي 100 مليار دولار سرقي مسائل نظامي وعقا قرار دادي نشانه ويكا براسي حسب مترسي دكا وقتكي إمارات تقریبا ها درآمدی ولاتی که وکو نروژه بلان دو برابری او بوجه نظامی صرف دکد. اما نه همون نشان داد که شرعی سر لمن دخیر نهور میانه در با اوجی خوی گیشت و تنانت بود و حکاری وی که ولاتانی تری توش بن مثلا با ولاتی قطر حتی را بردو قطر حدود 12 مليار دولار قرارداد نظامي لقال امريكا بس هو بها ما افانسا مش بشوي كم لايران ترسي هم لعربستان يعني توامي منطقه كتوشي همچين شرين نرميك بوا مركزي تحقيقاتي لانجليس قلت بوجه نظامي را حدود 15 مليار دولار هاتشان تحقيقي سبا معلوم ناكد بخاطر سبا شركتي اقتصادی شی هیا. خب ایرانی لو وضعیت ده همچین بودجه صرفگان نشانه مترسی زوری هیا. من پیم وایا هنگاوکان زور سریع برو شر دارون بلام آیا به شر بگاتی انا و شرکه کرد خاین بیادرش خاین معلوم نیه بلام وضعیتی منطقه زور خطرناک دیاره.
بس ایران بمکاره بموشکانه آیا بنیاز لوزیاتر دستی بخاطه نوشکه و یا خود تا چند ابجر موشکانه ابجر توانایی ایران شیانی راگرتنی جور هاوسنگی که لناو چکده؟
پیم خوش همشته بمشه و عرض کم اگر ایران لسوریه و لیمن به دوره به طیبت لسوریه خودی جمهوری اسلام ایران دستو قاچی لمتخذ قصدی بای ام تا او حده که بتوانه بشارست بپرزید ل تی اکوشه تجا اوی که آیا امانه بتوانه بردوان به لمنطقه دا پیم وای بودرش خیان زور نتوانه چون لبواری عبوری دا ایران نتوانه ایران دوی چند هفت سال رکود اقتصادی تنها یک دو سال گذشته توانیتی رشد که ایش اگر بیت و لسری ام کارانه و تحریم بکرد و یا برجام تیک بچه ایران توی رکود اکی شدید اقتصادی ده بیتا بوی لبواری عبوری دا ایران زور بجرف شرد هیا اما للایکی تریشو اگر بو بحثی فهرستنی امنیتی خوی بید بسم ایرانی چل بواری کیفیت و چه کمیت کوتو تا تنگناوا چل بواری بوجه که صرفی مسائلی سربازی ده که تقریبا اگر هی ولاتانی عربی سریه خی اوان حدودی ده برابر ایران پاره صرفی چکو چول ده کن للایکی تریشو بحثی قدرتی اطلاحاتیه که امریکا یرمتی اوان ده کن ایسا ارزم که دیران اگر گرای دقیقی شونی لش بدستی و به مشکت وانی جیگا بدن اوام خوب باشه عربستانی بو گوریه چوزانی فلان فروت که فلان فرو که لکم گوشه و ویسته و بوی نسمانی همچین کاری که بلام نمقابل امولاتانی تر چون دسترسی هم با شرکتی تشکوتوی غربی هیا با انواعی فروکه و حتی فروکی سی خورش دسترسی هم هیا بوی لیران تلبواری هزینه نظامی در چه کمیت چه کیفیت روش به روش لتنگنا قرار زگرید و همشته اگر کوتایی پینید اخری توازن به هم دخواد و اگر به یکیش خواد به دنیای و شر رو داد
راجنموان مختار نقشبندی زور زور سپاس
زور زور سپاس بایوی برزیش